kon mbokk yi tedd yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci rajo bi ak ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu fa ci nit mën a nekk te di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla fay leen yiw yàlla na yàlla bokk woon ak njub. Waxtaan bi incha allah ñu ngi koy def ci bidaa ak lu aju ci bidaa. Ay mbokk ñoo ñu ko sant pour ñu defal leen ko incha allah ñoo ngi jëm suñ kem kattan. Bidaa nag dafa nekk loo xam ne lii li tax mu mat a xam yàlla dafa yónni ab yeneen si wàcce ci ma alquran jox ko sunna. Lépp loo xam ne dafa wuteeg alquran rek wuteeg alquran sunna rek bidaa la. Bu dee dañ koy tekk ci luga mooy melokaan boo xam ne nit ki da koy def ci dara di ko jaamoo yàlla loo xam ne ci moom la jóge wala mu jóge ci keneen te kooku dub yonent mooy lan mooy bidaa mooy chey un yubtadaahu bidaan wabtadaahu ansaahu wa badaahu walbadia walbidaa chey un yakunu awalan fi wa fi tanzil qul ma kuntu bidaan min arusul ay ma kuntu awalu man arsala qad ursila qabli rusulun kasir walbidaatu alxadath wa ma btadaahu fi din bada ikmaali. Bu dee ci alquran dafa wax ne yàlla wax ne yonenti bi waxal ne man nekkuma ki nga xam ne maa njëkk ci yonent yi du ma yonent bi njëkk ci yonent yi am na yonent yu bari yu ma jiitu woon du man kese maay ab yonent yonent yu bari jiitu nañ ma yu yàlla yónni woon yu bari. Kon bidaa bu ñu waxee bidaa day firi sos ak loo xam ne dañ ko fent ci diine gannaaw ba diine ji matee. Yàlla waxaat na ci alquran wa ruhbaniyatan ibtada'uha mu ne nasaraan yi dañoo fent seen diine lu tudde ruhbaniya ma katabnaha alayhim yàlla farataalu ko woon ci ñoom. Mooy loolu ngay gis ñuy def ne kilifa gi dafa màgg ba nga xam ne moom kilifa ak diine goo xam ne du takk soxna du am jabar du am doom yàlla mu ne loolu mus koo farataal ci benn diine dañ ko fent dañ ko sos dañ ko sos. Kon diine boo xam ne yàlla dafa yónni ab yéen ko doon topp sos ca loolu itam lu yàgg la du ci islam rek même yonent yi yàlla jiitu woon yonent bi salaa salaam am na ci ñoo xam ne doo nañ topp ay yonent waaye dañoo sosaat leneen. Li ci misaal mi gën a leer mooy ruhbaniya mooy ak labbewu di nekk ci nasaraan yi dañ koo sos waaye yàlla tabaraka taala wàccewu ko ne kuy jaamu yàlla doo takk soxna doo am doom loolu du diine dañ koo sos ca diine yi waaye bokk ca woon. Kon ni ki noonu tam diine islam tam noonu la amee ay sos noonu la amee ay sos. Bu dee ci maanaa nag dañ koy bu ñu koy gën a leeral mooy ne kullu ma ahdasa fi din baada rasulillah sa salam sawaun akaana mahmudan aw mazmuman wa ala dalika falbidaatu tanqasimu ila mahmuda wa mazmuma lakin minhum man iktafa bi dalika minhum man qaala bi jarayaani ahkaami alxamsati alayha. Différence bi mooy ne lépp lu ñu sos ci diine gannaaw yonent bi salaa salam moo xam lu ñuy sant la wala lu ñuy ŋàññi la loolu bidaa la. Am na ñu koy séddale ay xaaj bu ñu gërëm ak bu ñu sant mais am na ñoo xam ne ñoom dañ ne atta bi benn la. Mooy lépp loo xam ne dañ ko sos ci diine rek. Ibnul Jawzi moom day wax ne al bidaatu ibaratun an fialin lam yakun fabtadaa wa ahlabu fi lmubtadaat annahum tusaadimu charia bilmuxaalafati wa tuujibu taati aleha bi ziyadat aw nuqsaan fa in ibtadaa chey un laa yuxaalifu charia wa laa yujibu taati aleha faqad kaana jumhuru salaf yakrahunahu wa kaana yanfuruuna min kulli mubtadain wa in kaana jaayisan fasdan li asli wa wal ittibaa waqad jarat muhdasaatu laa tusaadimu charia wa laa yataaati aleyha fa lam yaraw bi fialiha basan. Talbisu iblis li Ibnul Jawzi ci téere boobu mu ngi wax ne bidaa am prix la moo xam ne jëf la joo xam ne nekkutoon ñu fent ko. Li ëpp ci li ñu sos yi dafay nekk loo xam dafay jaamaarlo ak charia day wuuteeg moom. Mën na am ki koy def bu ko jëfee day nekk loo xam ne yokk lay doon ci diine wala muy wàññi. Fekkee dafa sos dara loo xam ne wuutewut ak charia jumóoru salaf dañ ne fekk wutewut ak charia sax te mu sos ko ndax dañ koo sib ñoom dañ ko doon daw donte dagan na sax. Li tax ñu koy daw mooy wattu cosaan bi pour bëgg nit ñi fu ñu toll ñuy topp yàlla rek bañ a jaamu yàlla cig sos ndax liñ gis mooy li wér mooy li suñuy sol lu ci bari dafay wuuteeg charia moo tax ñoom daawuñu ko def. Suma qaala wa mata usnidal muhdis muhdas ila aslin mashruu lam yazum fa amma in kaana bidatan kal mutammim faqad ataqada naqsu charia wa in kaana mudaadu fa hiya acdam. Nee na bu fekkee ne dañoo wér dara ci li ñu sos wér ko ci cosaan li ñu yoonal te ŋàññi ñu ko bu fekkee bidaa la kon kooku dafa mel day mottali te kuy mottali kon dafa mel da ngaa fas ne charia bi dafa waji bëgg di ko mottali. Bu fekkee dafa wuuteeg moom nag kon ci la gën a màggati ci la gën a màggati. Isa ibn Abdusalam mu ne bidaa fi'lun maa lam yu'had fi ahdi rasulillah sallam mu ne Isa ibn Abdusalam mu ne bidaa mooy loo xam ne muy nuñ ko ci jamono yonente bi salaa salaam ñu jëf ko ci ay jëf mo xam dafa nek luñu waral wala luñu aramal wala luñu sop wala luñu sip wala lu sax dagan mom nim ko gisse moy dañ koy garal ci sharia ci qawaidu sharia lañ koy garal bu ci duggé ñu né li lu war la bu fekké né nak dugg ci ñu aramal bu ci yenn sa ñu sop ko yoy yep ay taarifat la yo xam def ci aju waye li ëpp ci borom xam xam ñom dañ ko ngañ ak bu mu ci mëna doon né bid'a dañ koy tuddé lepp lo xam dañ ko sof ci diiné té amul sharia dafa nek luñu amul ci sharia dafa nek luñu ngañ wa qad dhahaba ila hadhihi jam'un min a'immati wal ulama minhum imam malik rahimahullahu haythu qala man ibtada'a fi islam bid'atan yara hasana faqad za'ima anna muhammadan salasan khana risala li anna allah yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakun al yawma dinan borom xam xam yi ngiti islam yi dañuy wax ne ku mel nek imam malik rahimahullahu dañuy wax ne bokku na ci imam malik waxam ju wa ak len ci ci borom xam ñu ne kep ko fente ci islam bid'a mu gis ne lu rafet la dafa yaakar ne muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa wor ci lettre bi ko yalla yoni won ndax yalla mo ne ko al yawma akmaltu lakum dinakum tay matal na seen diine ne lu nekutun diine ci jamono yentisa sallallahu alaihi wasallam du nek diine tay imam ahmad rahimahullahu mi ngi wax ne usul sunna indana tamassuk bima kana ali ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtida bihim wa tarful bid'a wa kullu bid'atin dalala ibn ahmad ibn anbal muy wax ne ciosan ci sunna ci non moy japp ci lo xamne dafa nekkon ci sahaba yi yunus bi sallallahu alaihi wasallam ak roy ci ñom ak baye lepp luy bid'a ak lepp lu telel lepp luy bid'a ak reer la ku mel ibn taymiya mom muy wax ne innal bid'ata fi din hiya ma lam yashra'u allah wa rasuluhu ma lam ya'mur bihi amran ijab wala istihbab mi ko wax ci majmu'ul fatawa di lako wax mune ibn taymiya mune bid'a ci din moy lo xamne yalla yonuluko yunus bi yonuluko digle wuñ ko du lett nekul luñu war nekul luñu sop ibn rajab muné wal murad bil bid'ati ma ahdatha mimma la asla lahu fi shari'ati yadullu alayhi wa ma wa amma ma kana lahu asl min shari'ati yadullu alayhi fa laysa bid'at shar'an wa in kana bid'at lugha ibn rajab mom muné lepp lo bid'a moy lepp luñu sop ci xamné amul ciosan ci diiné lukay tektale muné fekke amna ciosan ci diiné lukay tektale néna nekul bid'a shari'a donti nek na non tud nañ ko bid'a moy bid'a lugha bu da wax xamné ci lugha rek la ku melne hafid ibn hajar mi ngi wax ci sharha waxi abdullah ibn mas'ud mi wax wa sharul umuri muhdathatiha haythu qala al murad bi qawli kullu bid'atin dalala ma ahdatha wala dalil lahu min ash-sha'i bi tariqin khass wala 'am mune biñ ne lepp luñu sof bid'ala mune liñ ci nam moy lepp lo xamne bid'ala lepp luy bid'a reer la moy lepp luñu sof amul dalil ci sharia amul ci yoon buñ ko meuna inde mu nek khass amul ci yoon bo xamne meun nañ ko def 'am mana luñu matale luñu lu ñepp bok wala lo xam dafa am ñuko dafa am luñ ko jaglel bu ci amul kon liñ ci deg batay diñ ci xamé né li borom xam xam jox né ma ahdasa ala khilaf al-haqq al-mutalaqa ar-rasulullah sallallahu min ilmin aw amalin aw halin bi naw'in shubah aw istihsan waj'alu dinan qawiman wa siratan mustaqiman wal murad bil ilm al-i'tiqad wa bil hal hay'atul amal ne lepp lo xamne li sof nañ ko mu wuté deug biñ toxal ci yoonent bi saasa mo xam 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 la wala jëf wala benn melokan ci xéet bo xam daf ko niru muy lu rafet mi daf ko di muy lu rafet mi daf ko diine muy diine bu jub nek siratul mustaqim liñ jublu ci xam xam moy liñ ci jublu moy xam xam ak pass pass bo xamne ak melokan bo xam dafa nek jëf ju leer lolu mën nañ ko japp ku melne imam shatibi mom day wax mu ne man ahya sunnatan min sunnati faqad umitat ba'di mune yonent bi hadith bo mu wax ne ku dundal sama sunna bo xamne dañ ko ray sama gannaaw mune lolou day leral jëf jo xamne ji dafa sax ne yonent bi saasam defon nako motax mu nek sunna wutek nak ko xamne dafa def lo xamne yonent bi def ko won moko fental bopam ba par ndamay dundal sunna ne lolou nek dundal sunna ne dundal sunna moy lo xamne yonent bi dako defon muy nek lu sax nit ki defat ko lolou moy dundal sunna yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon ci gën léral lén ci borom xam xam yi nga xamné ñoom dañoo teunku ci né dañuy ngañni bid'a ak bu mu ci mëna doon tekta li sukkandiko ci loolu bokku na ca alquran karim borom bi li wax né al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dinan borom bi waxo né matal na seen diiné motalina samay xéewal ci yeen ma gëreem l'islam mu nek seen diiné bur bu tolni yalla bu né akmaltu atmamtu raditu ñetti baat la yo xam yu mata bay xel bu yalla ne matal na seen diine motalina ko matna lu yalla ne motalina ko man ku ñewane dama koy motali dañ lay laaj ne xana yalla li waxon dafa nekul deug yalla mu ne motalina atmam mu ci aye bi ba pare ne akmal ba pare ne raditu ko li nga ci deg moy lepp lo xam ni nekkuton l'islam nekkuton ci diine l'islam bi yalla yoni yoni sax ak sahaba yi da ko jamo yalla ku indi ci l'islam ne da ngay motali wala da ngay matal ñu ne le mbir mi matona pare aaju kuy mortali kon ay bi day tektal ni sharia lepp ñew na man na sekk aaju wud yok aaju wud wañu ko ko xam na nga japp ni mbir mi dafa manki ba nga am len lo ci mortali nak wala nga diko ci rafetal dafa melne degul ay lool limuy tek moy ku reere yoonu njub te itam lool moy gëna deppok imam malik rahimahullah limu waxone ne ku fent ci l'islam abida gis na rafet na mu yaak dafa yaakar muhammad dafa wor ndax yalla moko ne tay matal na seen diine kon lu nekkutun diine jamu yeen tassam doot nekk diine tay mo la imam malik ku tonku ci sunna la won ku tonku sunna la won ndax waxam bi mo koy woné té luy téba du tonku ci sunna ndax fa mu dekkone fa la yoonentibi tassam dekkone ñako jangal ñaleen jangal yoonentibi leen jangal motax mom sunna rek la xamul bari ni luñ koy askane té nekkut sunna day fekk lo xam dañ ko askane waye baye ko wut ci mom waye la joggé ci mom li ci wër sunna la téggé won mom ak imam la té sunnit la lo rek doyna ci né nga am nga nek sunna nga tonku ci sunna am nga royukaay moy imam malik ni ñi askano mom sunnit la xamul lu du sunna imam malik du top bida mbolem lo gis fi ni ñi diko def ci ay bida tay bo len lajonté ndax imam malik mësna ko def wala bu ko defé indi ma ci dalil day wax ba taxay waye munu ko indi kon lool tektale ne mom ku tonku ci sunna la won bo démé ci kima ku melni imam ahmad ibn anbal tamit non la melone kon ñoo lañ démé won hadith bu ñu ñew ci tektal yi bokku na ci ne hadith bobu imam bukhari solo ak muslim sunya aisha radhiyallahu anha qala qala rasulullah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa raddun wa fi riwayati li muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa raddun yoyti mu ne kep ku sof suñu mbir mi lu ci bokku dañ koy dello benen riwaya muslim mu ne ku jëf jo xamni neeku suñu ndigal dañ koy dello ñu ne hadith bi day tektal ne kep ku sof ci diine dara amul ciosan ci sharia day tektal ne lolu neen la dañ koy dello ku ko jëfoon imam nawawi mi ngi wax ci sharh hadith mu ne hadith bi dafa nek qaida bu mag ci qawaid sharia ci ponk sharia yu mag la yi nga xamne hadith bi dafa boole wax yi yunus ibn sa'd diko teunk na yunus ibn sa'd yalla dako jox jawami'ul kalim moy da wax yu gatt mu teunk mu ëmb lu bari hadith bi ci tektal yi la bok kon dafa leral ne lepp lo xamne li nit ki def nako diko askene diine te amul ciosan ci diine bu wër kon limuy tektale moy jëfum joju neen la moy delo nañ ko mom mi ko jëfoon kon yi nga xam dañ ko fent yu bari diko askene diine yu bari ñakoy jëf dañuy son way neen la hadith bi da koy jëmmal da koy junjub benen bi tam boko xolé tam lolay gëna leer ku melni hafiz ibn rajab mi ngi wax ne hadha al hadith aslun azim min usul al islam kama hana hadith inma al a'malu bin niyyat mizanu li a'mal fi batinha fa hadha mizanu li a'mal fi zahiriha fa kama anna kullu amalin la yuradu bihi wajh allah ta'ala fa laysa li 'amili fi thawab fa kadhalika kullu amalin la yakunu 'alayhi amru allah wa rasuluhu fa mardud 'ala 'amili wa kullu man ahdatha fi din ma lam ya'tan bihi allah wa rasuluhu fa laysa min ad-din shay'un ibn rajab muy wax ne hadith bi ciosan bu mag la ci ciosan al islam comme ni nga xamne hadith bobu di wax ne jëf yi ni nga aliti yene bo bok sété néna balance la bu ñuy pété jëf yi ci lu neub bëpp jëf bo xamni bi xol nañ ko tek ko ci balance jëf yi xol ci bir xol ci bitt luñ tay gis moy bëpp jëf bo xamni neemu ci ngir jëm yalla ko kaku jëf yalla do la fay kiko jëf amut amul yool ci jëf ja kon hadith bobu di wax ci jëf yi ñi nga aliti yene kon day wone balance la bu ñuy tek jëf yi mana xam numu tollu moy bu yene ji amé sel ngir jëm yalla ba paré mu nek ci l'islam lañuy fay borom waye même bu dé l'islam da jëf ji selut borom du am ak fay kon niki non hadith bi tamit day wone bepp jëf bo xam niki da koy jëf neku ndigul yalla neku ndigul yoonte bi sallam dañ koy délé ko jëf kep ku sax ci diiné lo xam ni yalla santane wuko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam santane lool bokku ci diiné kon day tektale ni bepp jëf xam ni neku ci sharia dañ koy délé ko jëfoon ni bepp jëf bo xam ni bi neku ci ndigul suñu borom wala ndigul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ koy delo ko jëfoon kon jëf bo jëf tam nek ci ndigalu yalla ak ndigalu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga selal jëf ci bogu jëf dañ koy nangu kon li ñu namu ci bi amri ci mbir man amila aman laysa alu amruna moy amru bi moy diini ak sharia bi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min faradun kon li namu ci mana moy bepp jëf kep ko xamne da nga nek ci fa jëf ji nek ci jo xam dafa genn sharia tankul ci sharia dañ koy delo moy laysa alu amruna day juñu ne jëf ñi jëf ñep dafa jaabit ñom mu nekk ci tahta ahkami sharia mu nekk ci atté sharia kon jëf ji bu nekk ci atté sharia rek ñu diggal moy lu ñu diglé bu ko génné rek kenn santaru boba kenn wara tako def bokku na ci hadith yu ñu taxal mu ne faman raghib an sunnati fa laysa minni ku bëgg lu dul suma sunna bokul ci man te xam ngeen hadith bobu tam dafa amaat sabab ay gaay ñoo ñew ci kër yoonte bi sallallahu alaihi wasallam laaj naka jaamu yalla ñu wax leen naka muy dund ñu wax leen ñu ah ci dal am yoonte lu ñun duñ ay yoonte kenn ki ne man duma tak soxna damay jaamu yalla rek kenn ki ne man duma nelew guddi damay julli rek kenn ki ne man damay wor duma dok yeen ci bisala sam bam ñew ñu wax ko mu wolé ñu ñew mu ne len man damay tak soxna damay nelew di yow damay wor di dok fa man raghib an sunnati fa laysa minni ku bëgg lo xamni bokku ci sama sunna jëtu wut ak man dara kon watanikolo ak tekk ak ñaaxé kep ko am da nga bëgg jëfé ay jëf donde ak jaamu yalla nga djiblu ak bëgg sel ak bëgg baax nekkul lu yoonent bi don def jaru nga di ci son jaru nga di ci son bu sonal sa bop kon dal bida moy lepp lo xam dañ ko sos ci diiné gannaaw yoonent bi sallallahu alayhi wasallam te amul dalil bo xamné rot na ci amul tektal sharia tektal bo xamné du khas du am duñ wax né li la wala lepp la teñkuñ ko boyeluñ ko né né kon lool dal ci teñk dal man nañ ko ci dégg né kon loolu moy bid'a amma yenen jëf yu bari nga dégg nit ñi diko jëf ñu naan ah li kay bid'a la ndax yenen ti bi def ko amna ci yenen yo xamni itam nek na sunna mais ñak jang ak ñak leeru sunna tax na nit ñi tamuñu ko ndax nit ñi bid'a bo xasse top sunna dalay reer bokku ni ci yoyu melni nafil wëru koor mbolo ni ci jakk am imam da nga gis ñu bari ño xamne dañ koy ñaawul wala xamuñu ko wala ñukoy aybal fekk na nak lolu jamono Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom def nako sante sahaba yi ñu taxaw ci legi bañ ko defé Umar radiyallahu anhu hadith bañ ci solo ci mom man na nek luñu japp ak luñu jëfé ndax Umar mi ngi defon Abdullah ne Umar dafa genn ci guddi wëru koor gis nit ñi ñu tekkali ko di julli ki julli fi Umar mu ne man dal gis na buñ boole won ñu am imam mu digal mu boole len jël Ubay ibn Ka'b mu nek imam mu julli ak nit ñi mu xolé yi julli mu ne ni amal bid'a hadi mu ne walati yanamuna anha afdal min allati yaqumun mu ne li bid'a bid'a bu rafet la legi bid'a bu rafet bobu Umar wax ñu ne bid'a la lugha mais bid'a shar'iyya lutax moy اجمع الصحابه على صحه ما فعله عمر واقروه فصار اجماع حجه صحابي دبو نانتي لي عمر ديف ني سخال كو امول بن صحابو كو كونتيستي مو دال نيك اجماع بالاضافه الى ذلك انه سنه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشد التي امرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه في حديث الذي رواه الترمذي بسند عن ارباد بن ساري انه قال وعظنا رسول الله موعظه وفي الحديث فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين ñaarel bi moy xat ki jëf gi santane ko mi bok ci khulafa ar-rashidun ñi juk ñi khalifa yoonent bi saxu ñu teunk ci yoon wa yoonent sa sam teunk woon te hadith ñewna bu irbad ibn sariya mu yoonent sa sam waron nañu war gu jot bokkon na ci lam waxon muy denk naani sama sunna ak sunna khulafa yi sama khalifa yi te khalifa yoyu Umar ibn Khattab ci la bok kon qiyam ramadan dil wëru koor ci nafile ci mbolo du bid'a Umar da ko tudde bid'a waye lughawi la shar'i li andu sallallahu alayhi wasallam yoonent bi sa sam def nako yeen taxam djullina am sahaba yu top ci mom djulli goudi kon lolu bokku na ci kon yo xamni da ngay gis ñen ñi diko wax bidane ah di ngay wax bidane mais li bidane fekk na seen ñak xam ak ñak tasaro go xamni sunna tasaro nako ba taxna yu bare ñing koy baye ak itam benen bi ci def moy bidane dafa am ay jeexit yo xamni da koy def ci nit ay jeexit yo xamni da koy def ci nit ndax nit kuy def lu baax ko ne bo sañoon lepp lo def suñu borom yalla nang ko waye borom xam xam yo xamni ni jëf bida nit ki bu ko jëfé yalla du ko nam ndax yalla ku ko jaamo ci lo xamni li yoonu lu ko ci ay wax wala ci ay jëf wala pass yalla du ko nangu ndax jëf yi bala mi koy nangu dafa am ay charte ñaari charte moy teggu jëf yi pour yalla ndal ko nangu charte ba jëk moy selal jëf ji nek ngir yalla kesse ñaarel moy top sunna yoonent bi sallallahu alayhi wasallam te ki top bida ki jëfé bida koku top pour yoonent bi sallallahu alayhi wasallam jëf top pour yoonent bi sallallahu alayhi wasallam kon bu deene jëf ji muy jëf da ko fent moy lo xam dafa wuté ak yunus sall wala dafa ñew fek keneen fent ko mu diko dundal nan diiw ko defon diiw ju bax la man koy jëf te koku dug yunus te jëlé woko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam bi hadith yu wër kon lolu moy tektale ni kon bokku na ci jeexatal yi muy def nit ci moy day sonu te li muy jëf du ci am du ko amal jariñ duñ ko ci fay aw yiw kon lolu rek warna ba tax nit ki wara moytu lepp lo xamni da fay bida nit ki war ko moytu bokku na ci yoyu tamit ne bo nit ki buy jëfé bida yalla suñu borom tax day dindi ci mom isma mana li wara ar nit ñongal ko ba ay jëfam sel bu xasse dem di jëfé bida légui lool dootu ko amati ndax lu tax moy dafa am bir yo xam dañu am isma yu aru yu ñong bokoy jëf da ngay aru da ngay ñong moy alquran sunna lu aru lu ñong na alquran ni kenn mënu ko sansi kenn mënu ko soppi kenn mënu ko tilimal
mënu ko fay jël sunnatam non la léré légui nak nit ki bu fekké dafa teunk ci alcorane sunna dafay ñong dafay aaru nga am karangé lay doon ku ñong la ay jëfum tamit day ñong day aaru jëfum dara du ko yaq ndax lu mu def ñu ko tek ci alcorane tek ko ci sunna waye ko xamni ki légui ay jëfum teunkotu ci alcorane sunna mom dootu aaru dootu ñong sino ko dootu aaru dootu ñong ndax alcorane yalla ko gardé ba kenn mënu ko sacc kenn mënu ko réeral sunnatam non la mel suñu borom wax ni téré mu tedd mu ne man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim kep ko xamne nga ngoy ci yalla dinde ko nga tegg nga ci siratul mustaqim benen ay mu ne wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu moy len ci bumu yalla gi bu len tekkaliko hablillahi bumu yalla moy alquranul karim ak sunna ak jamaa kon ay bi day waral ne dafay borom bi ne wa'tasimu bihablillahi jami'an bu ko yalla waxe koku ndigal la bu joge suñu borom mu santane len japp ci alquran te ñepp la wax alquran sunna pour ñu japp ci borom bi moko santane même buñ amé wouté buñ bëggé xam fan la dëgg ni ñu déllu waat alquran buñ bëggé xam fan la dëgg ni ñu déllu waat sunna bo gisé nak ki xam dafa nek ci bida li tax bida mënta moytu mom nekatu ci isma arotu ñëngul ndax limu teunku ak limu sess ay mbirum nekul lu aro nekul lu ñong mot manes nako yok manes nako wañi waye budi alquran sunna mom mënes ko yok mënes ko wañi sar wo dem ken mënu ci yok benn baat hadith bo dem ken mënu ci yok benn baat wala bokk yokke dañ koy xam legi suñu borom tabaraka mo ci alquran ne fal yahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim mune na watani ko ñinga xamne dañuy wuté ndigolu yalla fitna dal len wala mbugal metti dal len fitna baxut mbugal baxut te yoy yeb liko indi moy wuté ak ndigolu yalla ndigolu yalla moy ndigolu yalla moy ndigolu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yoonte bi lu diglé yalla ko diglé bokku na ci mbugalam alakhir kon bokku na ci wuté ak ndigolu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ki xam da fay top bi da wuté nak sunna boko sété lum top ab xalat wala banexu bakanam ñaar moko indi wuté ak sunna ñaar ko waral nit ko top banex wala mu top ay xalat motax luddul xana mu tup ko waye budul lolu banex yi ak xalat yi rek mokoy teunk muy wey muy dem lolu motax day am bu bokku na ci likoy li muy gëna am tamit moy day wut yalla waye ko sori yalla lay doon ndax amna kenn ci borom xam xam yi kuñu wax Abu Bakar Ayyuba ibn Abi Tamima bokku na ci tabi'ina yu makki mom gisante nak Imam Malik koku solo na hadith ci Umar ibn Maslamah ku ragal yalla la won ku jambar la won ku bax la bokku na ci lum daan wax mo ne mazada sahibu bid'atin ittihadan illa zada min Allah bu'dan mune borom bida lum gëna gor gor lu gëna son ci bida gëna sori yalla kon lu lay taxa jégué yalla moy téré yalla bi ko ci moy jégué yalla ndax téré bi ci yalla jogé daf ko jégué wax yalla la sunna tamit ku ko top jégué yalla ndax yoonent bi ngay top motax bo len baye ñom ñaar rek même bo bëgge jégué yalla dang koy sori waaw ndax alcorane wax yalla la boko topé jégué yalla sunna wax yoonent bi sax ak jëfël boko topé ya nga top ki yalla yooni da ngay jégué yalla waye bo len baye ñom ñaar bëgge jégué yalla leneen lo jëma da ngay gëna sori kadalika bokku na ci natu yi nga xamne day gar kuy tam kuy jëfëndiko bida moy toroktane ci adina ak meram yalla ndax suñu borom dafa def tedd nga dafa téral yoonte bi dafa ko téranga bobu day kodni bi kep kuy top yoonte bi saxam dang koy am waye ku xass moy ñak téranga ndax borom min walillahi al-izzatu wa li rasuli wa lil mu'minin yalla mo yor téranga mo téral yoonte mo téral ñi gëm yalla moy ñen ñi top yalla top yoonte bi saxam kon yalla dogal na ne kep ku julit bepp julit bu ne ci diin islam te baye bi yalla yonent bi japp fenen wala ñeneen teranga soko bëgge do ko am ci diine xana fenen nga koy awoy diine mom do ci am teranga kon ki top bida de yok diine wala mu koy wañi lum koy indil moy ne teranga ji mi wut ci diine du ko mëna am ndax suñu borom waxo ne tere magal mo ni shaqiqi rasul min ba'di ma tabayna lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira muné ko wuté ak yonenti bi gannaaw bam ko léré né ak njub manam ko bëgg njub da ngay top yonenti bi sallam woor ni yonenti bi ko njub la yonenti bi yéfari sax xamnañ ni muhammad aïssa sallam njub na ndax ba légui ñi ngi wurifé ay atém ak ndoxalinam gisun ci lu dëng buñ ko gisoon tay dañ koy léral ci wal ko ci adina bi nan diir yonenti bi moko don wax waye du nooru diko korissé waye gisagun ci mom lenn luñu mëna korissé kon yonenti bi sallam ñepp xamna ni ko djub la kon yalla neena ko wuté ak yonenti bi sallam gannaaw bam la léré ni yonenti mi ngi ci ñu ba paré nga bayiko top kenen ko mën di top yonenti bi gëna djub ko mën top ku baax yonenti bi gëna baax ko mën top ku am xam xam yonenti bi ko xam xam motax mu ne boko wuté mom ya nga topat wenen yoon wuñu yoonu julli gi moy Abu Bakr Omar Ousmane sahaba yi di amuñ won wenen yoon muñu jaamu yalla wuñu yoonu ci bi sallallahu alayhi wasallam ñaleen top tamit non borom ne kon nak ku bay yoonu top wenen yoon man lay bay yoonu nga jaar su ko defé mu ne mu tekkine wonu fihi jahannam wa sa'at masiran ñu lako safarata mu nek mujju ñaaw motax diine bala muy wër yobbu nit aljanna day teggu ci yoonu yoonu waye diine bu xasse wacc yoonu yoonu ak diine bu man ci doon du yobbu nit aljanna munu nek sigap munu nek lolou li ko gëna jittende moy même adina sax lepp lo fi def dafa am yoon bo wacc yoon mu du mëna nek xam ngeen terrain bi di déplacer di joggé fu sori di yono ay bagage bu fekkon dafa ñew ñu nako wacc ray bi mu wacc ray bi ñu nako demal du sorti dem ay nit ñoo defar yoonu yoonu ray tuddiko ab ray saxar gi di ci jaar ñu ne fi moy ray bi fi moy yoonu saxar gi fi lay jaar fu mu bëgg dem mu dem bi su ko wacc du demati yalla mi bind jami yoni ab yonent redd aw yoon mu jëm aljana nit wacc ko bëgg dem aljana day nax bopam kon kep ku setantel xol bida ci jamono bu yag ba legi ha day gis ni ñiko top toujours ñi ci gëna bari bokku na ci ño xamne dañuy nek dañu am ay cër ci adina bëgg garder seen cër yoyu ba tax ñu xamne buñ ko baye dem ci alcorane sunna ñak yu dal di yuru seen cër yoyu yor ko and ak seen bid'a nit ñi di leen ci top su ko defé ñi bëgg adina and ak ñom ci loolu ci ciir yoyu yalla jox leen ci adina wala top banexu bakkar rek ñaaral ba ci def asaru sayyi'a yi ci nek jeexit yu ñaaw yi ne ci bid'a ne ki nek ci bid'a yunus bi sa sam yegul ne mom dañ na ci mom su ko yegi ak su ko yegul ndax yunus mu ne waman rahib an sunnati fa laysa minni ku bëggul sama sunna bokul ci man lo xamni dalay téré bokku ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam té ki ne ci bida mom mi ngi bëgg di sopp di top lo xamni li nekkul ci yoonent bi saxa moy lu muy top moy banexu bakkan ak shaytan té lolu dafa nek lo xamni li lu doy war ndax nek sa bakkan ak sa banexu shaytané ba nga xamni yoonent bi saxa neena man bokko ci man ku askano ci yoonent bi saxa ya yoonent bi saxa ni bokko ci man koku perte nga bu reey la dara gënu ko mag gën ko nek perte nga askano ci ku tolni yoonent bi saxa mom mu ne man jittuma ak yow dara lolu lu ko indi moy nek ci bida gis nga bokku na ci lolu bokku na ci gafam ak perte nga bi muy tek abdulit ëlëk yowmal qiyam ñew na ci hadith akhraj muslim bi sanad anas ibn malik radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la yurdan alayya al-hawd rijalun mimman sahabani hatta idha ra'aytum wa rafa'u ilayya ikhtalaju duni fa aqulanna ay rabbi ashabi fa yaqulanna li innaka la turi ma za ahdathu ba'dak al-hadith fi sahih muslim yonent bi sallallahu alayhi wasallam muné danañ dakk aw nit ci sama deeg bi moy kawsara yowmal qiyam ño xamné ay goor lañ amna ci yo xamné sax and nañu ak man mu ñew leen ba gis leen xamé leen ñu dox sama digënté ak ñoom mané ya rab sama borom ñi sama gaay lañ ñi sama gaay lañ ñu ma dédé yow xamoo li xew xamoo lañ sof sa gannaaw madha ahdathu la tadri madha ahdathu ba'dak yow xamoo la xew sa gannaaw xam ngeen ni yoonte bi saasam li xew gannaaw yegu ko de li xew lu bari lu ñuy def ci diini yi diko askene l'islam ci walu bida yoonte bi yegu ko kon dem yoonte bi ak limuy bax bax ak limuy mag ak limuy jégué yalla xamul li xew gannaaw kon keneen kuy xam sax gannaaw lu fi nek kon li gëna woor moy teŋku ci alcorane ak sunna xam ne ëllëg bo fi jógee kenn do la sosal di la waxal lo waxutoon li yalla wax mom nga wax li yoonte wax mom nga wax waaye bokk baye ni ci leneen ñu naan borom baax la borom sutura la yalla oromam la ko bo fi jógee xamoo li xew motax bida bu bari ñako sosoon sax soruuton ci ñoom la waye buñ fa jugge la xew seen gannaaw xamuñu ko bokku na ci lolu hadith benen hadith bo xamne akhrajahu muslim bi sanadin an abi hurayrata radhiyallahu anhu rasulullah ata maqbara fa qala assalamu alaykum dar qawm mu'min wa inna insha Allah bikum lahiqun wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanana allati lam ya'tu ba'd fa qalu kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya rasulullah fa qala ara'ayta law anna rajulan lahu khaylun غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غر محجلين من وضوء وأنا فرضتهم على الحوض ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أنا أناديهم ألا هم ألا هلم فيقول إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا الحديث hadith bi hadith bu werna tam muslim moko gene sari abu hurayra tam moné yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana dem ci qabru yi bu ñewé né salamu alaykum dar khaw mu'minin ma ngi nuyu kër yi nga xamné ay nit ñi ay ñu gëm yalla lañ wayna inshallah bikum lahiqon bu soobu yalla man dana len fekk dana len dab yonent bi lolou doon wax bu deme ci xabru yi kon li bokku na ci ñaanu sunna go xamne ku dem ci ay xabru li ngay wax assalamu alaykum dara qawmin mu'minin wa inna inshallah bikum lahiqun ma ngi nuy kërek ay nit yo xamne ñu gëm yalla lañ man bu soob yalla dana len fekk kon lolou moy ñaanu sunna ci ay xabru yonent bi lolou doon wax mu ne sahaba yi bu duggé ci xabru yi mu ñaan ñaan gi ba paré mu ne man de bëggon na gis sama mbokk yi sahaba ñu ko ñun duñ say mbokk yi yonent bi sahaba mu ne yeen sama sahaba ngeen sama mbokk yo xamni ñewguñ mu ne dañuy ñew sama gannaaw lañuy ñew ñu ne ko waaw no leen xamé té yow buñu ñew yoom duñ la fi fekk mu ne ño xamni ñi dañuy ñew duñ ma fekk ma xamné ñu ne ko waaw mu ne té ñoon ci sa xéer lañ mu ne waaw mu ne dama leen di laaj benn way bu amone ay fas yi am ay wéx wéx ci kanam yi loolu lañ wax jëb wala fi xam nañ ko seen tank yi wéx seen jëy yi wéx fas yu dugg ci yeneen fas yo xamni ñoom benn couleur lañ ndax da nga xamné say fas ñu nak ah kay da ngeen xam ni mu ne ñew ñu dañuy ñew bu ñuy ñew dañuy am leer ci seen kiri ñap yi man maag leen di jitu ci deeg bi moy ci kaw sara fofu lay taxaw ñu fekk ma fi ma leen di jitu neena bu ñuy ñew seen kiri ñap yeb day nek leer day nek ay lumière nek ay wéx wéx waye mu ne maag leen di yegal ne danañ dakku aw goor wala ay nit ci sama deeg bi di leen malaaki di leen dakku comme ni borom gileem bu roté am ndoxam ba paré di bëgg ay gileem wala ay nagam wala ay xaram yeneen gileem bëgg ciyanan mu taxaw ci digënté ba di leen dakk mu ne man dama gis ñu leen di baaré di leen dakk mané bay leen haluma ñew leen ñu ne ma deet ñi kat dañoo sopp sa gannaaw dañoo sopp mané kon sokkan kon nañ sori koku ñaanu yoonte bi salaatu mo leen ñaan nañ sori moy sopp moy leen kep ku sopp ci diine man badala diina waxa yara moy diine bu nekkuton ci jamono yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bu ko diine wo yaangi sopp waaw kon bala nga xam ndax yaangi sopp wala sopp wo ci diine lepp loy def na ci hadith addu na ci sahaba yi addu wala tabi'ini wala tabi'i tabi'in waye di jamo yalla lo xamne abubakar xamuko umar xamuko usman xamuko du ci ay waxam du ci ay jifam ba ci deng a'imatul arba du imam malik du abu hanifa du ahmad ibn anbal kenn ci xam ni ngay jamo yalla ba pare nga bëgg tassal yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ëlëk diko wax man sa xet la bok lol doyna war gis nga kon lol motax ñun bokku na ci natup ki nga xamni ki mi ngi dundal bida lolou ci ay ko galangor ëlëk lay doon bokku na ci benen bi ci gëna mak tamit moy day reey sunna mëno dundal bida sunna mënta nek so dundale bida rek dundal nga sunna so dundale bida reey nga sunna ndax contraire bi la mënuñu andal ma qamatil bida illa ala naqdi sunna wa tarkiha bidaadu taxaw lu moy dindi sunna ak bayik meme kay top bidaa bu wax man sunnitullah xam nga da koy wax ci lamiñam de way xolal ay jeufam muno jaar mana ma ja'ala allah rajul min qalbayni fi jawf nit len ni munta kenn ni muno jaar ci ñaar yoon wax jaar ma ci def ricina la moy bo jaare ci yoon yentu ak sahaba yi bay nga yoon ci def ci benen yoon wotan wut wo wala da lay ricc legi bokku na ci lolu abdullah ibn abbas ngi wax mune ma yati ala nas min amin illa ahdathu fi bid'atin wa amatu fi sunnah hatta tahya bid'a wa tamut sunan akhraju at-tabarani fi al-mu'jam al-kabir abdullah ibn abbas ngi wax ni nit ñi at mu nek dal dañuy sof ab bid'a ray ben sunnah non lañuy def ba dundal bid'a ray sunnah xol ibn abbas bam waxe lol ba legi ñing ci 1431 junni at ak ñen témer ak fan wér ak ben ci gaday gi Abdoulaye Ibn Abbas mune nit ñi at mu nek dañuy sof ben bida ray ben sunna legi yoonent bi lim indi won budé at mu nek ñu ray ci ben sunna dundal ben bida ba am juni at ak ñen témèr ak fan wér ak ben xam nga ni sunna yu bari dem nañ bida yu bari tay dund nañ yo xamni amu won ci jamono yoonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax mom bu jamono yoonent sallallahu alaihi wasallam bi muy dund bob bida am fa place motax du ñew Hassan ibn Atiyah al-Muharibi mi ngi wax koku ci tabi'ine la mi ngi jang ci Abu Umamah al-Bahili ak Sa'id ibn Musayyab mom moy wax ci ma Hassan ibn Atiyah al-Muharibi mom mi ngi jang ci Abu Umamah ak Sa'id ibn Musayyib mom mi ngi wax ne ma ahdatha qawmun bid'atan fi dinim illa nata'allahu min sunnatihim mithlaha suma lam ya'utha ilayhim hatta yawm al-qiyamah mune ay nit duñu sof ci sen diine bid'alu yalla dinna lu tolne la sen diine ja lu tol nonu ci sunna du ko delo ci mukk ba yawm al-qiyamah bokku na ci yoyu tamit day tax nit ci gaday diine lan moy gaday diine gaday alquran ak sunna moy lan bu fekke yow xam xamu bi am jariñ tay jariñ nit moy waxi yalla ak waxi yunus bi sallallahu alayhi wasallam legi yow teunkotu ci atte wotu kon kay gaday nga ko da ngay gaday motax da nga gis ñu bari ci ño xamni dañuy askano ci l'islam té amuñu gaday alcorane gaday sunna boko bëggé jangal hadith yunus sallallahu alayhi wasallam diko film bayila ma dem séti lenen boko bëggé tassé alcorane bayila ko dem séti lenen da ko gaday waye lenen loko wolul alcorane sunna d'accord ni bokku na ci jeex ci ñaaw yu muy indi ci fete mi tam ak nono ak bayante borom bi neena wala takunu kal ladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'atul bayinatu ulaika lahum 'adhabun 'azim borom bi neena bu len tekkali bu len bokku ñi xam dañu tekkali ko daldi wute gannaaw bañe indi leelu leer ñoñu mbugal mu mag ñal na len kon ñaaka top sunna moy top bi daade indi ci nit ñi ak wute ak bayante legi ñu ñew ci sunna ci alquranu karim bu ñewé ci qur'an dañ ci gis itam ay tektal yo xamné alquran mi ngi koy indi ci dañu rot alquran luy tektale ngañi bida ci diiné bokku na ci alquran borom bi né ci ay yu bari la ko wax way ñu juk ci lenn rek yaqulu jalla sha'nuhu yawma tabyadu wujuhum wa taswadu wujuhum فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ آيَةُ بُورَم بِي وَخْنِي بِس دَانِي نِيُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ كَانَمْ يُو لَير وَايَ دَانِي أَمْ كَانَمْ يُو لَنْدَمْ يُو كُوك مُونَ لِيغِي نِي خَامْنِي سِينِي كَانَمْ دَافَا لَنْدَمْ نُول نِي لِين دَاخ دَانْغِي نِوِتْ يَالَا گَنَاو بَغِي گَمِي كُون بُگُل مُو لِين دِي خَار waye nga xamni seeni kanam dafa leer yalla ci yalla boole ci mbolim julit ñu ne fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun ñu ñu ci yermane yalla lañuy nekk sax abdullah ibn abbas muy tafsir aya bobu mu ne yawma tabyadu wujuh mu ne bis bu kanam yi di leer moy wujuh ahli sunna kanam ñi nga xam dañu top sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu ne watafu wujuh ay kanam lendeem ñuul mu ne kanam yi nga xam ne dañuy top bida ak banex kon lolou rek tafsir bobu abdullah ibn abbas xani moy hibrul umma moy borom xam xam bi gëna mak ci xéet yi yoonte bi sara sédel ko lolou ñepp xam ko lolou lako tafsiré aya bobu kon limuy tektale moy ku bëgg sa kanam leer ëlëk yowmal qiyamah del bokku ci ñu top sunna ku baña dekk ëlëk am lendeem am jafé jafé sa kanam ku bañ lolou dal la top sunna waye ku topput ëlëk yowmal qiyamah man nga dekkii kanam lendeem ibn abbas mun yawma tabyadu wujuh wa wujuh qala tabyadu wujuh ahli sunnah wa taswadu wujuh ahli bid'ah mun suñ borom ne bis dana ñew ay kanam leer ay kanam lendeem mun kanam yi leer yi moy kanam ñuy top sunnah kanam yu lendeem yi moy ñuy top bid'ah non la ko fiye bokku na ci min ayati qawlu jalla sha'nu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalika wasaqum bi la'allakum tattaqun aye bobu suñ borom di wax ne nek li moy sama yoon wu juk top len ko bu len top ñal yi moy yoon yu ndaw yi mu tekkal len bi du ngeen mëna jaar ci wonu yalla mu ne lol moy li len denk ndax ngeen am ragal yalla aye bi siratul mustaqim bi suñ borom di wax fi wo ci nit ñi yep moy sunna yoonent bi sallallahu alayhi wasallam yeneen yoon yi ci def moy li wute sunna yoonu bida yoonu moy yalla yoonu top banex yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko jangale sahaba yi di len ko fi ben hadith bo xamni wa ibn abdullah ne abdullah mu koy netti mu ne khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawman khattan tawilan wa khatta lana an yamini wa an yasari fa qala hadha sabilullah thumma khatta lana khututan amini wa yasari fa qala hadhi subul wa ala kulli sabil minha shaytan yad'u ilayhi thumma tala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tabi'u subula fatafarraqu bi an sabili ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bim koy figi dafa jang sahaba yi dafa len ko jangal pare mu rudd aw rudd wu mak rudd ci tegg bi ay rudd mu ne gis nga rudd yi moy yoonu yalla moy siratul mustaqim yen yu rudd yi ndaw ci yoonu moy ay yoon yu ndaw yo xamne benn bu ci ne shaytané mo ci taxaw ci ca wote kon shaytané ci nit bokku na ci shaytané ci nit moy shaytané bo xam day ne ci aw yoonam di ci wote ne ku ci dem tabbi aljanna waye yoon wu bokku tok yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam de bo ci jaare do ci gis Abou Bakar do ci gis Omar do ci gis Ousmane do ci gis Ali do ci gis kenn ci sahaba yi ko xamni ci do gëna yoon wu koku way yoonu shaytan te ci diine lay askano de kon yoon yi nga xam de tekkale nit yoon siratu mustaqim yoon bi day di ci bok te yoon bi sa tafsir bi tafsir bu doy war la muy wone alcorane wax yalla du yoon ci mokoy leral xam ngeen ni jamono yoon tassam ben yoon mo amul mu yoonul islam yoonul islam ben la way bi daamum yoon yu bari la xolal bu fiñu wax yow tay amugul ben téré bu mëna teunk wax ñaata yoon mom lañu indi ci diiné ak keneeku ci diine kenn téere mënu ko dajale ngir bari réew moo dem yoon yu bëree nga fa réew moo dem rek te réew yooyu kenn warugu leen ndar kepp leen ba won leen ne yoon yi nga xam dañ koo rëdd ci diine dañ koo sos ci diine nangami yoon la ab téere dajale gu kon yonent bi salaasam ñu waxoon dëgg la mooy wan ne yoonu yàlla moom wel na du benn ñaar waaye yoon ñi sos nag mu départ ci yoon yàlla ñoom dañoo bari boo demee dëkk bu nekk ak seen bidaa dëkk bu nekk ak seen i bidaa da ngay ne sa bidaa li tax xam ne bidaa mata mooy da ngay ne sa bidaa ne ne lii du bidaa ci diine jële bokk nga dem foo xam ne boo ko waxee kenn du ko xam nga ah pourtant léegi suñu dëkk suñu mag ñëpp koy def borom xam-xam bi waaye ñoom képp xamu ñoom itam boo leen laajee seen diine gis si yoo xam ni yow xamoo ko sa nekkul ci alquran kon boo bëggee noppalu da ngay yem ci alquran sunna boo leen ñëpp xam ko ndax buñ la waxee nga ni mi ngi ni ci alquran alquran téere la boo xam ne foo ko yóbbu buñ la laajee nga ni téere bi leer la wàcc ci yenn saasam kenn du ci werante waaye yeneen téere yi boo ci yëkkati ñu naan la kookoy kan ñun xamuñu ko sax gis nga ko wax yeneen bi saasam tam neex naa layal ndax boo ko waxee wax hadith wax téere bi ko solo nga noppalu waaye leneen lu loolu dana indil coono rek kon yooni yoon yi di alquran du sunna dañoo bari borom bi ne wala borom bi ne fattabi'u wala tabi'u subula topp leen siratal mustaqim bu leen topp yoon yu ndaw yi mu teqale leen ndax ñi bokkul yoon mënuñu ànd lu waxtaan wi neex buñ jógee rek dañuy wuuti duñ mën a ànd ndax bokkuñu aw yoon te itam borom bi waxaat ne ci beneen aaya mu ne inna alladina farraqu dinahum wa kanu shay'an lasta minhum fi shay' innama amruhum ila allahi summa yunabbihum bima kanu yaf'alun suratul an'am borom bi mu ne ñi nga xam ne dañoo teqale seen diine nekk ay kuréel ay pàcc mu ne yonent bi lasta minhum fi shay yow jote woog ñoom dara waaye nag li ñuy bari ay kuréel innama amruhum ila allah seen mbir mi ngi nekk ci yàlla summa yunabbihum bima kanu yaf'alun yàlla dana leen solo lañ doon jëf suñu aysa mu ngi tafsir aay bi hadis boo xam ne mi ngi ko dégg ci yonente bi salaa sallam mu ne inna alladina farraqu dinahum wa kanu shay'an mu ne daf ko laaj yonente saasa mu ne ko man hum dañ ko laaj qultullah wa rasul alam qaalahum mu ne daf ko laaj mu ne ko ñaan la mu ne ko hum ashabul ahwa wa ashabul bida wa ashabul dalal min hadihi al umma ya aysa inna li kulli dhanbin tawba ma khala ashabul ahwa wal bida laysa lahum tawba wa ana bari'un minhum wa hum minni bari mu ne yonente bi saasa ma lay laaj ñi nga xam ne dañoo teqaleeku seen diine nekk ay pàcc-pàcc ñooy ñan mu ne ko mooy ñi nga xam dañuy topp bidaa mooy ñu topp ak réer xeet wii yow aïcha xamal ne bakkar bu ne am na tuub ba mu des ñuy topp seen bànneex ak bidaa amuñu tuub te man dañ naa ci ñoom te ñoom dañ nañ ci man loolu lu leer la encore ci tafsiru aaya boobu beneen aaya bi mu ne wala takunu min al mushrikina min alladina farraqu dinahum wa kanu shay'an kullu hizbin bima ladayhim farihun boobu gën a yéeme nag mi ngi nekk suratul rum aaya fanweer ak benn mu ne bu leen nekk wala takunu min al mushrikina bu leen bokk ci bokkaale kat yi min alladina farraqu dinahum ñi xam dañoo teqalikoo ci seen diine wa kanu shay'an ñu nekk ñoomit ay mbooloo yu bari kenn ku nekk ku lañ bindu maa la dañ farxoon parti bu nekk lañ nekk dañ caa bég content ca lool ne lii rek kay dëgg loolu alquran a ko wax léegi kon bokkaalekat yi nekkuñu benn alquran ko wax wirifel nga xool boo seetee da nga fekk ne bokk nekkuñu benn ñenn ñu nekk lañu nekk jàpp ne loolu mooy dëgg kon loolu wane ne itam kon waa diine lislaam pour ñu nekk benn faw ñu tënku ci alquran ak sunna buñ ko deful la daloon ñële da leen di dal mooy lan teqalikoo te kon lu muy tekki mooy ne kon bu ñu teqalikoo mooy li ñu boole dafa nekkul benn bu fekkee li ñu boole dafa nekk benn dañuy ànd nekk benn xam nga ne maçon bi tabax ab batiment yor suuf yor ciment bu toyalee bu raaxee rek day nekk benn waaye bu ci dugalee bant ay bant boo ko jaxasee ak ciment doo ànd de gis nga kon lu ci dugg rek dañ koy dindi te bokk ci loolu addina noonu lay doxee kon diine tamit noonu lay doxee mooy lépp luñ ci boole rek te bokk ci rek duñ mën a ànd du mën a dem waaye bu dee li war a ànd rek ànd day normal bokk na ci yooyu itam ne bu dee ci alquran aay yu bari la mën nañoo doy-doyu waaye bu dee ci hadith ñoom itam hadith yu bari la yoo xam ne day tegtale ŋàññi bidaa ak lu ci aju waxoon nañ hadith man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa raddun hadith bu wér la ku jëf joo xam ne ko suñu ndigal dañ la koy delloo ak hadithu man amila laysa alayhi amruna fa raddun wax nañ ko yooyu hadith yu wér la bokk na ci yonente bi salaa sallam daana xutba di buy commencé xutba mu sant yàlla tagg ko kañ ko wax man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya la wa xayrul hadith kitabullah wa xayrul hadi hadi muhammad wa sharrul umuri muhadasatuha wa kullu muhadasatin bidaa loolu yonente bi daana ubbee ay xutbaam naan sant yàlla tagg ko mu ne ku yàlla gindi kenn mun laa sànq waaye ku mu seetaan ma nga sànq kenn mun laa gindi mu ne li gën ci wax moy jéré yalla bi li gën ci njub moy njub ak muhammad li yess ci mbir moy luñu sof lepp luñu sof bi daala koku wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam la bokku na ci yoyu itam hadith yu bari bokku na ci yoyu hadith bi nga xamné sahha an ibn abbas qala qama fina rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil mawa'idati fa qala innakum mahshuruna ila allahi khufatan uratan urlan kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'adan alayna inna kunna fa'ilin قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإنه يستدعى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ابن عباس من يونس بتحاول نجيب خطبة دينوار من يونس دعين دكي يدعيل لين du ngeen sol ay yire ngeen raflé du ngeen am ay dal kuñ ci jongalon sax lañ dagon ci mom dana del kenn ku nek nako yalla bindé won non lay juddou namu juddou won non lay déké ku ne xamni gisagul lir bu juddou sol mbaxana sol yi dal sol mbubu amul kon kuy dék tamit xamal non ngay démé yoonte bi ko wax ci alcorane yalla ko wax mu netul kama badana awwal khalqin nuru kenn ku ne la sa won non ngay ñëwé do sol dal du sol mbaxana du sol mbubu gis nga dé yalla mune digla wa'adan alayna inna kunna fa'ilin ñoko digete dañ koy def yoretik muy leral de mune kuy ndek sol yere yowmal qiyam ibrahim la mom lay ndek jox yere mu sol mune danañ wo aw nit sama xet wi ñu ñew malaika yi japp len côté ndey jora côté chamoy mo wax la jaamu yalla bo xon jaamu yalla bu mo isa alayhi salam wa kuntu alayhi shahidan ma dumtu fihim yalla de man nekkon na di sédé sama xéeru bama fa nekké waye fala ma taw fay tani ba nga ma faté mo jogé fa kunta anta raqib alim yow ya xam la ci def man xawmuko wa anta ala kulli shay'in shahid yow ya téwé lepp in tu'adhibhum fa innahum ibaduka bo len bugulé tay jam lan fa in taghfir lahum bo len djégalé innaka antal aziz ya ko teddi ki hakim ya ko xéréñ mune bu mu waxé lol fa yuqalu nima haula lam yazalu murtaddina ala aqab mudd farqtum ñu nako yow xamone xew ñi bang fa jogé lañ murtak lañ delu gannaaw la nga doon jëfé bu ngi fa jëwé lañ ko bayyi nek ci leneen waya hadith bobu boko xolé ak hadith bi ñew ci muwatta imam malik muy wax ci ahlul bidaa bo leen sété ñaar hadith yo seen manaay sori wu bokku na ci hadithu trimisi abi hurayra mu genn hadith abi hurayra mu netti an rasulullah sam qala taftariqu al-yahud tafarraqat al-yahud ala 71 firqa wa an-nasara mithl dhalik wa taftariqu ummati ala 73 firqa yenti mu ne yahudi tekkaliko nañ jurom ñaar fi xaj ak ben nasrani tekkaliko jurom ñaar fi xaj ak ñaar sama xeyri danañ tekkaliko jurom ñaar fi xaj ak ñet ci benen riwaya mu ne kulluhum fi nar illa wahida qalu wa man hi ya rasulullah qala ma ana al yawma wa ashabi mu ne sama xeyri buñ tekkaliko jurom ñaar fi pat ak ñat yépp safara dañu dem bam def ben ñu ne ko bobu moy ban yow yoonent bi saxam mu ne moy pat ba nek ci la ma nekkon man ak sama sahaba yi lool tam ci dalil bi hadith bi tam day wone yoonent saxam yalla ko yoni ndax wax na ci xéet yi lo xamne amut won ba muy wax waye daf ne dana am ci bu jige gis nañ ko waxut yéfa li de waxut ñu nekk ci islam ñu ne ci bir islam la wax wa fi muslim an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala man sarra an yalqa allah ghadan musliman falyuhafid ala hadhihi salawat haythu yunadi bihinna fa inna allah azza wa jalla sara'a li nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam sunan al-huda wa innahu min sunanil huda wa law annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallif fi bayti la taraktum sunnata nabiyyikum wa law taraktum sunnata nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam la dalaltum al-hadith hadith bo xamni min ci muslim abdullah ibn mas'ud mun ko kumu neex mu beug dajje ak yalla eulek di ab julit na fonk julli jurom fuñ nodde na nga julli ndax yalla suñ borom moko yonal ci senab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sunnal julli mbolo ci sunna ñub yi la bok mune bu ngeen julli won sen keur yi baye jakkay kon ni nga xamni ñi wuté tok sen keur baña dem jakk di fa julle wala di julle feneen ñoñu baye nañ sunna te bu ngeen baye sunna yoonent bi da ngeen sank kon sahaba ñom li japp moy ku baye sunna sank sunna ba sank rek sank moy reel kon reel mom da yobul nit fu nek bam def aljanna reel mu da yobul nit aljanna mukk adina sax fo bëgg jëm tay boko riré do dem fo bëgg jëm rek jaara yoon wax sa xam waye bo riré rek sang bokku na ci hadith bo ñen sax sa muni inni tarikun fiikum saqalayn awwaluhuma kitaballahi fi huda wa nur wa fi riwayatin man tamassaka bi wa aqasa bi kana ala alhadi wa man aqta dalla yoon ci bi sax sa muni ma ngi len di baye ñaar yu 10 ba ci ñëk moy téré yalla bi ak lèr la ak njub benen riwaya moy ak njubu ngi ci ku ci ko japp benen bi mu ne ko téé ni ci am njub ko moy da ngay sank kon lolu ay tektal la itam ci hadith yu wax ci tanku ci sunna yëndu sax ak moytu bida amma budé waxu salaf salih mom ko mu bari na lol la tu addu wala tu sa mimma ja'ani sahaba ma saha an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qataba an-nas fa qala ayyuha an-nas qad sunnat lakum sunan wa furidat lakum al-fara'id wa taraktukum ala al-wadiha illa an tadillu bin-nas yamina wa shimalan wa safaqa bi yadihi ala al-ukhra thumma qala iyyakum an tuliku an ayati ar-rajm an yaqula qa'il la najidu haddayn fi kitabillahi faqad rajama rasulatan wa rajamna ila akhir al-hadith umar ibn al-khattab radiyallahu anhu werna ne mom masna khutba nit ñi mu ne yeen am ngeen ay sunna am ngeen farata ñi ngi leen baye lu leer nañ lu dul ngeen sanku ci ndey jor wala chamoy mu jël ben loxo door ci morom mu ne moytu leen ngeen alku bokku ni ci loolu ay bo xam dafa wax ne am mak bu ndialo nañ ko ray bu kenn wax ne nekkul ci téré bi mi ngi ci téré bi ndax yonent bi jëfé nako jëfé nañ ko bokku na ci loolu kon ne mom limu japp moy li yonent bi jëfé mu jëfé ko lool moy sunna waye ku baye jëfé leneen sanku batay li nga xamne solo nañ ko tamit ci sahaba yi ci seen waxtu luy xirta nit ci sunna diko moytu lo bida yu bari la bokku na ca yoya aba abdullah mu ngi don wax ne ay di wax ay ando muné hal tarawna ma bayna hadaini hajarin min nur qalu ya aba abdullah ma nara baynahuma min nur illa qala walladhi nafsi bi yadihi فتسهرنا البدع حتى لا يرى من الحق الا قدر ما بين هذين الحجرين من نور والله لتفشن البدع حتى اذا ترك منها شيء قالوا ترك السنه كوكو دا فا واخ موني بور نيت ني كو ملنا حذيفه بوكنا سي ني دون واخ لو واخ جو مل نونو دا فا توك اك صحابه يبا ياغ مو جيل نياري خير مو جيل بن بي تك تا كاو با جا ديس تاكال لين نياري خير موني داخ ديغن دا نياري خير يي نين اك لير ñu ko yow baye abdullah gisun ci ak leer de lu tuuti rek mo fi nek mune ma ngi dim ci xamne sama bakkan mi ngi loxo bida dana feñ di feñ ba ken do gis ci deug lu dul li nek digeenta ñaari xeer yi ci leer mune bida day ciw ko nga xamne bo ci baye dara sax ñu ne baye nga sunna koku da mel dafa ñew suñu rew bi tay jamono yi tecc bo baye lenn ci li nga xamne moy bida ci rew bi yow ak ciow top na la am bam mu reey mo lay top wa ki mom lu tax lu def li nga xamne ñepp koy def waaw ben bida tay bu siw bu ñepp def boko baye rek yow yaay mbam ci dekk bi tay ap Hudhayfatu al-Yamani Hudhayfa waxon nako sahabu magal mu tegalé ñaari xeer mu ndax gis ngeen ak leer ci digënté bi ñu ne ko dédé mu ne sunna dana reer ba nga xamné dara du fu def lu moy leer gi nek digënté ñaari xeer mu ne day dem ba nit ñi sax bo baye lenn ci bida rek ñu baye nga sunna moy fiñ toll ni bo baye bida yi def Sénégal bo ci baye ben yow ciowli top la yow lutax ki du def li yow tax ki waye farata ci yalla farata indi muy julli ak wor boko baye kenn dula wax dara nim sodu julli kenn dula wax dara waye bida yi ñi def tam ko bes boko baye dañ ci dekk rek ciow top la ba joxe ci misal ben waye xam dafa def ci ben dekk ñuy julli rek mo ci ay loxo wacce loxo kepp la def ñu par rek mag ñu wok niko he he yow kay xam fo demon ak fo dem fe bëgg indi lu bes ndax fi bañ julle bañ yaro ba tay mag ñi ku julli da ngay wacc tay loxo yow ñu bëgg da nga jëw bëgg li fonk jël won nga delo ko xol nga wacc tek ay loxo ci dëndum rek la def do lu sunu bu sax la rek mag ñi wok ñu bari ñu ci dëkk bu julli mag ñi di leen wax dara ak yeneen ak yeneen kon li moy tekki li dëna sa waxon ni bo defé bit bo baye ben bida mi ñu baye nga sunu niki nonu bokku na seeni wax yi ñuy wax tamit ne jëfé sunna lu mu tuuti mo gën mi jëfé bida bu bari amulul qalil fi sunna khayrun min amali kaseer fi bida jëf ju tuuti ju tanku ci sunna mo gën jëf ju bari jo xamne bida la loolu tamit seeni wax la yo xamni doon nañ ko wax seeni wax yu bari la ci loolu niki non imam malik bari ne lu mu daan faral di wax wa khayru umuri dini ma kana sunnatan wa sharru al-umuri muhdathatul bada'i muni li geun ci mbiri dini moy lu nek sunna li yees ci mbiri dini moy lo xamne yu soxi la kon lu ci bari la lo xamne bokku ni ci lolu ko wax Umar ibn Abdul Aziz dana def ay denkané ñi nga xamne daf leen yoni ak di wax ci minbari di khutba di war nit ñi di leen delo ci sunna di leen moytu lo bida bokku ni ci lolu lama bayahu an-nas الخلافة صعيد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إني ليس بعد إنه ليس بعد نبيكم نبي ولا بعد كتاب كتاب ولا بعد سنتكم سنة ولا بعد أمتكم أمة ألا وإن الحلال ما أحد الله في كتاب على لسان النبي عليه حلال إلى يوم القيامة ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتاب على لسان نبي حرام والحرام ما وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبي حرام إلى يوم القيامة ألا وإني لست بمبتدع ولكني مرتبع ألا وإني لست بقادم ولكني منفذ ألا وإني لست بغازي ولكني أدعو حيث أمرت ألا وإني لست بخيركم ولكني أثقلكم حملا ألا وإن ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم نزل دفيك من بردينكو فلي دال دي خطبة موم عمر بن عبد العزيز متقد يالله كانكو من يين أمول بن يوننت غناو سيرب يوننت ليس بعد نبيكم نبي gis nga bida agna ba ci nit ñu bari amna yunus wa Omar ibn Abd al-Aziz waxon na yeen nit ñi ci khutba bañ ko falé ci khilafa ga mune amul ben yunus gannaaw seen yunus amul ben téré gannaaw seen téré mo al-Qur'an amul ben téré bu wacc ñu ko askane yalla amul ben sunna gannaaw seen sunna bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam amul ben xet gannaaw seen xet bi mune yeen nit ñi lu dagan moy lu yalla dagana ci téréem bi ci lamm yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa dagan ba yawmal qiyam lu aram moy lu yalla aramal ci téréem bi ci lamm yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa aram ba yawmal qiyam man duma koy sof man damay top man duma kuy atté teruma ay atté man damay wéel atté mo fekk dencuma dara lepp luma yor dama koy tek suñu ma digalé fi la koy tek man nekkuma gën ci yeen waye dama gëna diiss ab yeen ma ngi len digal ni ak top warul ci benn mindeef ci moy ki bind mindeef lolu hadith aduna ci lu mel non alquran ron na ci la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq dagu lu muy top ab mindeef ci moy ki bind mindeef ñewna ci qur'an wallahu wa rasul ahq an yurdu in kanu mu'minin yalla ak yonentum ñoo gëna yeyo ci yeen gërem fekke ay jullu ngeen gëremal koy sax di wut ci mom gërem di da banexam yalla ci gëna yey mom mel bind ak yonentu bi alayhi salatu wassalam mi di sab yonentu bokku na ci yoyu sunnatu abubakar ak umar ye ñekkon ba faatu ci loolu moy deug sahabu yu bari dund ci ba faatu li moy deug lutax ñu moy deug ñom ban ci nekkel yalla wacc aaya ne radiyallahu anhum yalla gërem de len kon la ñekkon ba am gëremal yalla ku sax gëremal yalla wut ko ci loolu lu wër la lu tax la kon loolu waxal yakarna war nañu mëna taxaw fi ci li ci jotta am ci waxtu di ñaanal mbokk yépp yalla def ñu boole ñu tënku ci alquran ak sunna yalla ñu ko yalla defal mbokk yépp seen xarit seen benn mbokk moko doon def ñu koy wax imam mansour ci di imam masjid tawba ci ci parti racine ci quartier d'islam cameren di jangale kat alquran di nuyu mbokk yépp di leen ñaanal yalla yalla boole saxal ci sunna di ñaanal képp ko xamne yaangi déglu waxtaan bi ci radio bi wala nga diko deg ci internet bi ak fo man ti nek ñi ngi lay ñaanal am ñub ak teŋku ci alquran sunna yalla ñu yalla boole won deug bañ xamne moy deug mu dimbalé ñu top ko yalla won ñu tiaxan bañ xamne moy tiaxan yalla musul ñu ci bayiko yalla ñu yalla aral ñu suñu diina aral leen ko yalla ñu yalla sam ñu ci diina sambalé ko yalla ñu yalla boole ñub wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi sallim tasliman katira subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.